Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam na našom modlitbovom stretnutí a môžeme začať v mene Pánovom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe. Uvedomujeme si Tvoju prítomnosť a chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať cez slova Svätého písma a cez Tvojho Svätého Ducha, ktorý obíma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, naše dnešné uvažovanie a modlitbu postavíme na ďalšom úryvku zo Svätého písma, ktorý nám predstavuje mladých ľudí a ich miesto v spoločenstve veriaci. Po zoslaní Ducha Svätého na základe svedectva apoštolov o zmrtvých staní Pána Ježiša rástol počet veriacich. A apoštoli si uvedomili, že je vhodné podeliť služby. A tak, ako sa píše v knihe Skutkov apoštolov, aby sa apoštoli mohli venovať celkom modlitbe a službe slova, vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Modlili sa nad nimi, vložili na nich ruky a ustanovili ich predovšetkým na službu chudobným a chorým. Podľa tradície títo siedmi boli označovaní aj menom diakoni. Ich služba a životné svedectvo nadobudlo význam pre celé spoločenstvo cirkvi. Veľmi zreteľným spôsobom to môžeme pozorovať práve na diakonovi Štefanovi, mladom, nadšenom mužovi. Započúvajme sa teraz do úryvku zo 6. a 7. kapitoly knihy Skutkov apoštolov, ktorý nám predstaví hrdinské svedectvo diakona Štefana, ktorý prejavil horlivosť za Krista až po hranicu obetovania svojho života.
Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu stali niektorí z tzv. Synagógy Libertíncov, Cyrenčanov a Alexandríčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili: počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazarecký, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene na ňo hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Veľkňaz sa opýtal, je to naozaj tak? On vravel, bratia a otcovia, počúvajte. Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy, ako im nariadil ten, čo povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, až do dní Dávida. On našiel milosť u Boha a prosil, aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu. Ale až Šalamún mu postavil dom. Lenže Najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán? Alebo aké je miesto môjho odpočinku? A neurobila moja ruka toto všetko? Vy tvrdošíny s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému. Vy takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. A vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. Vy, čo ste prostredníctvom anielov, dostali zákon, no nezachovávali ste ho. Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si klakol a zvolal veľkým hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. A Šavol schvaloval, že ho zabili.
Diakon Štefan, ako aj ostatní šiesti diakoni, má grécke meno, hovorí aj po grécky a patrí medzi jeruzalemských Židov, hovoriacich po grécky, ktorí prijali vieru v Ježiša Krista. V texte nachádzame charakteristiku, že bol plný milosti a síly. Výraz Božia milosť sa používa na vyjadrenie osobitnej Božej priazne, ktorá sa prejavuje duchovnou silou. Charizmatická duchovná sila diakona Štefana sa potom niekedy prejavovala aj v osobitných znameniach a zázrakoch, ktorými tiež slúžil Božiemu ľudu na Božiu slávu. V našom texte sa nespomína výslovne, že by bol Štefan kázal. Ale je logické predpokladať, že pri dajakej príležitosti a iste opakovane mal možnosť predstaviť odlišné chápanie niektorých základných práv pred skupinou grécky hovoriacich Židov z Jeruzalema, s ktorou sa dostal najprv do diskusie a táto diskusia sa premenila na spor. V našom úryvku sme počuli, tu vstali niektorí z tzv. Synagógy, libertíncov, cyrenčanov a alexandríčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom. Výraz synagóga treba rozumieť v zmysle spoločenstva, nie v zmysle budovy. Je aj z iných zdrojov dokázané, že pred rokom 70, teda pred vznikom tohoto textu, sú v Jeruzaleme dokázané spoločenstva Židov, ktorí prišli bývať do Jeruzalema z diaspory, teda z rozličných iných krajín. Libertínci boli Židia, ktorí boli odvedení ako otroci do starovekej Itálie a potom získali od svojich pánov slobodu. Sú označovaní ako liberty, oslobodení. A mohlo ísť aj o potomkov týchto bývalých židovských otrokov. Potom sme v texte mali spomenuté dve označenia národov. Cyrenčania pochádzali z provincie rovnakého mena, ktorá sa nachádzala na úrodnej časti územia dnešnej Líbie. Alexandríčania zasa pochádzali z mesta Alexandrie, ktoré v tej dobe malo veľmi veľa obyvateľov a bolo známe tým, že tam býval veľký počet Židov. Potom nasledujú dve zemepisné označenia. Cilícia je oblasť juhovýchodnej Malej Ázie v okolí mesta Tarzus, z ktorého okrem iného pochádzal aj apoštol Pavol. A označenie Ázia predstavuje územie na západnom pobreží Malej Ázie s hlavným mestom Efezom. Toto sú vlastne dnes územia Turecka. Je celkom možné, že títo Židia sa pravidelne stretávali v rozličných spoločenstvách, ale v našom úryvku sú predstavení ako predstavitelia viacerých jeruzalemských židovských komunít, ktorí neboli spokojní s postojmi a myšlienkami, ktoré hlásal Štefan. Štefan bol však duchovne silnejší a presvedčivejší ako jeho protivníci, lebo v texte nachádzame konštatovanie, že neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Pán Ježiš prisľúbil svojim učeníkom pomoc Ducha Svätého a tu nachádzame naplnenie jeho slov. Protivníci v priamej diskusii prehrali, ale prechádzajú na iný spôsob boja. Využijú manipuláciu. Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili, počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. Tak čítame v našom úryvku. To nenápadné slovíčko teda, podstrčili teda mužov, to slovíčko teda v našom texte potvrdzuje zmenu taktiky zo strany Štefanových protivníkov. Začínajú používať proti nemu negatívnu propagandu. Usilujú sa naviesť niektorých, aby klamali. Ale to, čo začali šíriť, sú v skutočnosti závažné obvinenia, že Štefan mal hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a Bohu. Na základe židovského zákona mohol byť taký človek odsúdený na smrť. Zámer bol zreteľný. Chceli zničiť Štefanovo dobré meno, dobrú povesť. Manipulácia s verejnou mienkou sa vydarila, lebo v nasledujúcom texte sa dozvedáme, že sa spojili ľud, starší a zákonníci ako jedna osoba a pobúrili mnohých a podnietili ich, aby Štefana predviedli pred veľradu. Násilné slová sa premenili na násilné skutky. V rozprávaní nášho úryvku nie je daný dôraz natoľko na súdnu procedúru, akoby skôr na jednotlivé zábery, pohľady na udalosti, na tú udalosť, na jednotlivé zábery akoby v nejakom filme. A tak nasledujúci záber, nasledujúci pohľad sa sústreďuje na falošných svedkov, ktorí majú za úlohu potvrdiť a upresniť žalobu. Najprv obvinili Štefana, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu a potom, že hovoril proti svätému miestu a proti zákonu. Po obvinení z rúhania, po predvedení pred veľradu, falošní svedkovia prednášajú obvinenie, že Štefan pripomenul slova pána Ježiša: zborím tento chrám urobený ľudskou rukou. A že hlásal o Ježišovi, že chcel zmeniť zvyky, ktoré Židia prevzali od Mojžiša. Tieto obvinenia proti Štefanovi v konečnom dôsledku smerujú k niekomu inému. V konečnom dôsledku sú zamerané na Ježiša. Že Ježiš je ten, ktorý je proti Bohu i zákonu. A tak vlastne aj obvinenie Štefana je v konečnom dôsledku namierené proti Ježišovi. V našom texte sme videli, že prvá vlna útokov voči Štefanovi nebola úspešná, lebo protivníci nedosahovali múdrosť tohto diakona. V 15. verši nášho textu máme doslova viditeľné vyvrátenie obvinení voči diakonovi Štefanovi, lebo v posvetnom texte nachádzame slová, že všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene na neho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. V tejto súvislosti je možné pripomenúť, ako sväté písmo v knihe Exodus hovorí o žiariacej tvári Mojžiša, keď zostupoval z vrchu Sinaj a niesol tabule zákona. Žiariaca tvár vyjadruje výnimočnú Božiu blízkosť, ktorá sa prejaví ako odraz Božej krásy na tvári osoby. A tým sa aj potvrdzuje postavenie diakona Štefana. Jeho žiariaca tvár potvrdzuje, že Boh je s ním. Istým spôsobom práve aj ten pohľad na žiariacu Štefanovú tvár vyvracia obvinenia, ktoré boli voči nemu vznesené. Ako môže žiariť Božou blízkosťou ten, ktorého obvinujú, že sa vyslovil proti Bohu? Nachádzame tu veľa podobností s procesom pána Ježiša. Tak ako v prípade procesu s pánom Ježišom, najvyšší veľkňaz hovorí v mene celej veľrady, pred ktorú bol Štefan predvedený. A v našom texte sme počuli, že najvyšší veľkňaz sa obráti na Štefana s otázkou: je to naozaj tak? A táto otázka znamená: sú obvinenia, ktoré boli prednesené proti tebe, pravdivé? Štefan využíva možnosť brániť sa. A svoj príhovor začína oslovením bratia a otcovia. Čím vyjadruje, keď hovorí bratia, hovorí vlastne zahrnuto, vyznávam tú istú vieru, patrím k vám, patrím k tomu istému národu. A oslovením otcovia zasa uznáva autoritu všetkých členov židovskej veľrady. Štefan vo svojom príhovore, pri najmenšom v tej časti, ktorá tvorí vlastne hlavnú časť nášho dnešného úryvku, rozoberá alebo bráni sa tým obvineniam, že sa vyslovil proti Bohu, proti Božiemu chrámu, proti zvyklostiam, proti zákonu. A v tej svojej obrannej reči najprv rozvádza tému stánku zjavenia. Počuli sme, ako diakon Štefan hovorí o stánku zjavenia. Stánok zjavenia bola vlastne prenosná svätyňa, ktorú Židia mali počas svojho putovania na púšti. V stánku zjavenia boli umiestnené archa zmluvy a zlatý svietník. Bolo to miesto stretnutia Pána Boha a Izraela. Štefan vo svojom príhovore zdôraznil dve skutočnosti. Vyzdvihol, že tento stánok zjavenia, síce prenosná svätyňa, ale predsa, že bola pripravená na Boží pokyn, ktorý dostal Mojžiš prostredníctvom anjela na hore Sinaj, a že tento stánok zjavenia bol aj zhotovený podľa obrazu, ktorý dostal Mojžiš vo videní. A to poukazuje na jeho veľkú hodnotu. Z generácie na generáciu sa tento stánok zjavenia odovzdával. Po odchode z Egypta, keď nasledovalo ovládnutie krajiny Kanán, ktorú dostali Židia, museli prejsť, aby zaujali túto krajinu cez rieku Jordán. A máme zreteľne vo Svätom písme zaznamenané, že Jozue, ktorý už vtedy viedol izraelský národ, aby prekročil rieku Jordán a vstúpil do zasľúbenej krajiny, nariadil, aby na čele z prievodu išla archa zmluvy. Týmto je vo Svätom písme zakotvený súvis medzi vstupom stánku zjavenia na územie krajiny, ktorú dostali od Pána Boha, aby ju ovládli. Potom Štefan vo svojom príhovore veľmi nakrátko prebehol dlhé stáročia dejín a dostal sa k Dávidovi, ktorého charakterizoval tým, že našiel milosť pred Pánom a že prosil pred Pánom, aby mohol nájsť pre Pána príbytok. Podľa Štefanovho príhovoru obrannej reči, Dávidová prosba je akoby na polceste medzi časom, kedy izraelský národ prežíval osobitnú Božiu blízkosť pri stánku zjavenia a obdobím, kedy bude túto osobitnú Božiu blízkosť prežívať v Jeruzalemskom chráme. Dávid prosil a Šalamún dostal možnosť uskutočniť stavbu chrámu. A tak vlastne Šalamún, nástupca kráľa Dávida, uskutočnil na základe Božieho rozhodnutia prechod od stánku zjavenia ku chrámu. Ale diakon Štefán vo svojom príhovore zdôrazňuje, najvyšší, teda čo je výraz, zástupný výraz pre Boha, najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou. Štefán nehovorí, že Pán Boh v chráme nie je, ale hovorí, že Božiu prítomnosť nie je možné ohraničiť chrámom. Vyjadruje všeobecnú pravdu, že Boh presahuje každé ľudské dielo. Istým spôsobom tým relativizuje úlohu chrámu, ale nepopiera chrám ako miesto Božej prítomnosti. Na podporu tohto postoja sa uvádza, že aj sám Šalamún, ktorý realizoval stavbu chrámu pri posviacke chrámu, hovoril o nezmerateľnej Božej veľkosti, čím uznal, že chrám je síce posvetným miestom Božej prítomnosti, ale nie výlučným. Postavenie chrámu predstavovalo veľkú zmenu oproti mobilnému znaku Božej blízkosti, akým bol stánok zjavenia. Postavenie chrámu vlastne vytváralo nebezpečenstvo materiálne vymedziť chrámový priestor ako miesto Božej prítomnosti. Boh Izraela sa však stále nechával spoznať aj mimo svätej zeme. Opakovane sľuboval, že bude blízko svojich, aj keď budú bývať medzi inými národmi. Skutočnosť, že Boh presahuje pozemské skutočnosti, teda to, čo nazývame Božia transcendentnosť, potvrdzuje aj text z proroka Izaiáša, ktorý hovorí takto. Toto hovorí Pán. Nebesá sú mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok? Veď toto všetko spravila moja ruka i stalo sa to všetko, hovorí Pán. Aj posolstvo proroka Izaiáša je jasné. Ak by si človek myslel, že postaví príbytok, ktorý bude Božím domom a tým ohraničí Božie jestvovanie, bol by smiešný. V obrannej reči diakona Štefana je najdôležitejšie to, že obvinenia vyvracia práve textami zo Svätého písma Starého zákona. Istým spôsobom sa Štefanovi darilo vyvrátiť obvinenia, ale následne nastáva v jeho príhovore zmena. Najprv sa členom veľrady prihováral, aby ich presviečal, aby im dával argumenty, aby vyvrátil obvinenia a následne vo svojom príhovore začal hovoriť priamo o nich. A jeho vyjadrenia boli kritické. Pripísal im vinu, že pokračujú v tom, čo robili ich otcovia. Odporujete Duchu Svätému, vy takisto ako vaši otcovia. Vo Svätom písme sa opakovane nachádzajú vyjadrenia o nepoddajnosti Izraela voči Božej vôli. A aj v príhovore diakona Štefana sa nachádzajú tieto obrazy použité, ktoré vyjadrujú tú nepoddajnosť. Hovorí o nepoddajnej šíji národa, o neobrezanom srdci a ušia. Po priamom obvinení nasledovala obvinujúca otázka, ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia. Je zrejmé, že išlo o rečnícku otázku, na ktorú sa očakávala odpoveď, že prenasledovanie zažili všetci proroci. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že by to mohlo byť prehnané, Štefanová otázka v jadre obsahuje pravdivú skúsenosť dejín spásy, opakovaného a dlhodobého odmietania napomenutí, ktoré v mene Božom prinášali proroci, čo vlastne potvrdzovalo nevernosť Božieho ľudu voči svojmu Bohu. Štefan spomenul nielen odmietanie prorokov, ale aj nedodržiavanie Mojžišovho zákona v celosti. Členovia veľrady, ktorí boli povolaní, aby vypočuli obvinenia z rúhania, ktoré boli prednesené proti Štefanovi, a aby vypočuli jeho slová na obranu, na obvinenia zareagovali s vášnivosťou. Je to aj pochopiteľné, lebo Štefanova obranná reč sa premenila na svedectvo o previneniach žalobcov. Dalo by sa povedať, že boli zasiahnutí do srdca. A ten zásah do srdca je vyjadrený obrazom škrípania zubov. Obraz škrípania zubov sa vo Svätom písme používa na vyjadrenie hnevu bezbožných voči spravodlivému človeku. Je primerané myslieť si, že aj autor skutkov apoštolov svätý Lukáš zvolil tento obraz škrípania zubov, aby vyjadril, že členovia veľrady vo svojom hneve voči Štefanovi konajú ako bezbožní. Predsa však treba pripomenúť, že to neboli Štefanove obvinenia, ktoré spôsobili, že jeho žalobcovia a členovia veľrady od hnevu vyjadreného slovami prešli do fyzického útoku. Dôvodom ich fyzického útoku voči Štefanovi bolo Štefanovo videnie. Táto vízia, Štefanovo videnie, je v našom texte spomenutá dva razy. Najprv o Štefanovom videní hovorí sám svetopisec a potom o tom videní hovorí samotný diakon Štefan. V texte je zdôraznené, že Štefan plný Ducha Svätého úprene sa zahľadil na nebo. To znamená, že videnie prichádza od samotného Pána Boha, čo je vyjadrené spomienkou neba. A že Štefan je naplnený Svätým Duchom, o ktorom vyčítal svojim žalobcom, že mu odporujú. Videnie je opísané, že Štefan uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha. A druhý raz je to potvrdené slovami samotného Štefana: vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Syn človeka a Ježiš, vieme, že to je tá istá osoba. Prvá formulácia spája Božiu slávu a Ježiša a tým vo svojej podstate vyvracia obvinenie, že keď Štefan hovoril o Ježišovi, nemohol hovoriť proti Bohu, lebo Ježiš je po pravici Boha. Zároveň poukazuje aj na dôležitý posun v tom, že kým doteraz vyvolený národ bral za samozrejmé, že Božia sláva sa zjavila Abrahámovi, odteraz je vyzvaný k tomu, aby uznal, že Božia sláva sa definitívne zjavila v Ježišovi Kristovi. V opise videnia sa nachádza aj osobitosť v tom, že Pán Ježiš, alebo teda Syn človeka, je videný, ako stojí po pravici Boha. Spomenuté vyjadrenie má svoj základ v slovách samotného Pána Ježiša, keď povedal: každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Pán Ježiš alebo Syn človeka je tu teda predstavený ako zástanca, ako dobrý svedok, ktorý svedčí pred Božím súdom v prospech prenasledovaných pre jeho meno. Dá sa povedať, že legitimita pozemského súdu, ktorý zorganizovala židovská veľrada, je anulovaná týmto videním. Videním Ježiša v Božej sláve, ktorý obraňuje Štefana pred Božím súdom. V našom úryvku sme potom počuli vyjadrenie, že Štefanovi žalobcovia a sudcovia strašne vykríkli a zapchávali si uši, aby nepočuli jeho slová, ktoré pokladali za nedôstojné. A následne sa všetci na ňo vrhli, aby uskutočnili rozsudok smrti. Rozsudok smrti ukameňovaním zodpovedal tomu, čo žiadala kniha Levitikus pre tých, ktorí sa previnili rúhaním. Falošní svedkovia obvinili Štefana z rúhania. Rozsudok smrti kameňovaním sa musel urobiť mimo mesta. A preto aj je v našom texte napísané, že ho vyhnali von za mesto a tam ho kameňovali. Je celkom zjavné, ako sa v odsúdení a zabití diakona Štefana nachádza podobnosť s odsúdením a smrťou pána Ježiša. To spojenie, tá podobnosť obsahuje v sebe posolstvo. Štefan, ktorý vydal svedectvo, že vidí Ježiša povýšeného v nebi pri Bohu, následne musí ísť tou istou cestou utrpenia, ktorú prešiel jeho pán. Aj v opise zomierania je zaznamenané, že Štefan, tak ako pán Ježiš, odovzdal svojho ducha. Ale Štefanova modlitba je v niečom odlišná. Pán Ježiš na kríži povedal: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Štefan sa neobracia na Boha Otca, ale na pána Ježiša a jeho prosí, aby prijal jeho ducha. Ďalšou podobnosťou je, že Štefan ako pán Ježiš zvolal veľkým hlasom. V našom úryvku Štefanovo silné volanie je určitou odpoveďou na hnevlivý krik členov židovskej veľrady. Na silný, nenávistný krik členov veľrady odpovedal silným hlasom zomierajúci diakon Štefan, ktorý silným hlasom prosil pre nich odpustenie. Podobnosť nachádzame aj v tom, že Štefán, tak ako pán Ježiš, prosí o odpustenie pre svojich mučiteľov, ale zároveň je tu rozdiel. Pán Ježiš prosil: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Štefán vo svojej prosbe nepočíta s nevedomosťou, ale sa modlí: Pane, nezapočítaj im tento hriech. V každom prípade Štefan nasleduje Ježišov príkaz lásky k nepriateľom. Pán Ježiš nám zanechal slova: Milujte svojich nepriateľov, dobre robte. To je prvý raz v knihe Skutkov apoštolov, že modlitba je vyslovená smerom k Ježišovi a nie je výslovne spomenutý Boh Otec. Je to taká zaujímavosť, že modlitba diakona Štefana, keď hovorí: Pane, nezapočítaj im tento hriech, že je to prvýkrát v Skutkoch apoštolov, kedy sa je zaznamenaná modlitba, v ktorej není oslovený prvý otec, ale Pane, teda je oslovený syn. Aj na základe opísaného videnia, že pán Ježiš stojí v nebi, je vyjadrené posolstvo o jeho rovnosti s Otcom a o jeho zmrtvých staní. Štefan teda zomieral a do poslednej chvíle sa modlil. Jeho smrť je opísaná mierne a len čo to povedal, zomrel. teda Linčo vyslovil slova poslednú vetu modlitby zomrel. Text nepoukazuje na násilné a bolestivé príčiny smrti. V závere nášho úryvku nachádzame ešte poukaz na prítomnosť istej osoby, na prítomnosť Šaula, ktorá je charakterizovaná dvomi okolnosťami. Že totiž pri kameňovaní má pasívnu úlohu, lebo stráži šaty, ale na druhej strane je vyjadrený jeho osobný súhlas s usmrtením. Aj samotný Šavol, svätý apoštol Pavol po svojom obrátení v 22. kapitole skutkov apoštolov nachádzame jeho slova, ako samotný svätý apoštol Pavol potvrdzuje. A keď vylievali krv tvojho svedka Štefana, a ja som bol pri tom, schváľoval som to a strážil som šaty tým, čo ho zabíjali. Štefán je prvý mučeník dejín kresťanstva. Trpí a zomiera ako Ježiš, odovzdáva svojho ducha svojmu pánovi, prosí odpustenie pre svojich katov a je posilňovaný videním neba. Spoznávame posolstvo, že pán a jeho učeníci majú rovnakú cestu. Utrpenie učeníkov však nadobúda svoju hodnotu z predchádzajúceho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania pána. V súboji s nepriateľstvom v spoločnosti, ktorá preveruje učeníkovú vernosť, učeník dostáva od pána prísľub záchrany a spásy, ktorá vyplýva zo svedectva o veľkonočnom posolstve. Prísľub záchrany a spásy vyplýva zo zmŕtvychvstania Krista. Ako sa má správať kresťan, keď je prenasledovaný? Táto otázka je aktuálna vždy. Možno u nás v tejto chvíli nemôžeme hovoriť o otvorenom, vyhlásenom prenasledovaní tých, ktorí veria. Ale často sa stáva, že veriaci sa dostane do spoločnosti iných, ktorí nezdieľajú jeho vieru a nechápu ho. Možno v našom prostredí hrubé, násilné fyzické útoky na veriacich sú skôr výnimkou. Podstatne častejšie sú však duchovné útoky. Podstatne častejšie sa však stáva, že viera je sebavedomo pokladaná za neužitočnú, bezvýznamnú, za niečo, bez čoho sa ľahko zaobídeme, ba dokonca za niečo smiešné. A tak sa vlastne každý veriaci aj dnes u nás môže dostať do nepríjemných situácií, kedy svedectvo viery prináša riziko bolesti. Aj dnes v našich podmienkach jestuje utrpenie za vieru. Ako sa má teda správať kresťan, keď je prenasledovaný? Môžu nám pomôcť slova apoštola Petra z jeho prvého listu. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ale ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nelákajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte svetok Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Môžeme si všimnúť tri vyjadrenia apoštola Petra. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ak je niekto horlivý v konaní dobra, nič mu nemôže v skutočnosti ublížiť, lebo aj utrpenie, ktoré by prípadne prežíval v konaní dobra, nespôsobuje u neho smútok a stratu odvahy, ale pokoj v duši. Ak aj trpíte pre spravodlivosť, je blahoslavený, hovorí apoštol Peter. Tieto slová sa niekomu, kto nemá vieru, budú zdať iste nezmyselné. Sú zrozumiteľné iba pre tých, ktorí vieru majú. Buďte pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva, zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Veriaci je vždy ochotný hovoriť o dôvodoch, o pohnútkach, o tom, čo ho vedie a posilňuje vo viere. A dôvody, ktoré posilňujú veriaceho vo viere, dnes sú v základe tie isté ako tie, ktoré posilňovali mučeníkov v ktorejkoľvek dobe, aby vydali svedectvo o svojej viere. A tým základným dôvodom je, nemôžeme žiť bez Krista. Môžeme sa vzdať všetkého ostatného, ale nemôžeme sa vzdať Krista. Viera v Neho a vzťah k Nemu má väčšiu hodnotu ako pozemský život, lebo život bez Krista je prázdny a nemá zmysel. Iste, takéto vyznanie dôvodov viery je potrebné robiť dôstojne a úctivo aj voči tým, ktorí nám odporujú alebo nás znevažujú. Kto sa cíti ohrozený a nepochopený, pomerne ľahko sklzne k násilným reakciám. Miernosť a úctu voči iným nám odporúča samotný svätý Peter, keď hovorí: robte však svoje vyznanie viery skromne, s bázňou a s dobrým svedomím. Skromnosť, bázeň, dobré svedomie sú znakmi skutočnej duchovnej síly. Nenáhodou aj svätý diakon a mučeník Štefán v posledných chvíľach svojho života so skromnosťou, bázňou a čistým svedomím prosil o odpustenie pre svojich prenasledovateľov. A prosba o odpustenie pre prenasledovateľov a vlastné vnútorné odpustenie sú hlavné znaky pravého mučeníctva. Pane Ježišu Kriste, obraciame sa k Tebe. Uvedomujeme si, že nemusíme teraz myslieť na osobitné videnie Tvojej blízkosti, aké si daroval diakonovi Štefanovi. Ale sme vďační, že môžeme prežívať Tvoju prítomnosť. Toto sú tie chvíle, ktoré nám dávajú duchovnú silu, aby sme pokračovali v snahe podobať sa Ti, aby sme sa snažili žiť podľa Tvojho vzoru, aby sme sa usilovali vydávať svedectvo pred našimi bratmi a sestrami o Božej láske a zmysle nášho života, ktorý je založený na vzťahu s Tebou. Pane, nič iné nemá takú dôležitosť a hodnotu ako vzťah s Tebou. Je cennejší ako náš pozemský život. Primknúť sa k Tebe, k Bohu, k pravému životu, to je základný životný postoj. Viera a vzťah k Tebe má byť pre nás aj v prípade konfliktu hodnotou vyššou, ako je náš pozemský život. Duchovné váhy vo svedomí nám ukazujú, že viera má väčšiu váhu ako naše smrteľné jestvovanie tu na svete. Je to možno z určitého hľadiska hrozivá, ale zároveň hlboká a obdivuhodná pravda. Je to prvá pravda. Oplatí sa žiť, ak máme dôvody, ktoré sú viac hodné ako pozemský život. A teraz ešte, aby sme prehlbili naše vedomie Božej prítomnosti a blízkosti, použijeme vetu z 27. žalmu. Opakujme si ju viackrát vo svojom vnútri. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. Amen. Milí bratia a sestry, sme v závere nášho dnešného stretnutia a už len ako obvykle vyslovím pozvanie na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. júna na tému Rady mladému Timotejovi. Budeme uvažovať nad úryvkom z 1. listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Text a zvukový záznam našej dnešnej lekcio divina nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.